ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალომ მშვიდობის. თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ, შემდეგ მოგასმენებ სიუჟეტებს. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ეროვნულ ტრაგედიად მიიჩნევს დღეს ებრაულ სკოლასთან მოწყობილ თავდასხმას. დამასკში შეტაკებები მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში აკრედიტებული ზოგი საელჩო გააკრიტიკა ვიზის ასახებად მის მოქალაქეებთან, მისი შეფასებით არასათანადო მოპყრობის გამო. კოალიცია ქართული ოცნება კონტროლის პალატას ურჩევს დაინტერესდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების მიერ მიღებული ხელფასებით და პრემიებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ეროვნული ტრაგედია უწოდა ქალაქ ტულუზაში ებრაულ სკოლასთან მოწყობილ თავდასხმას, რომელმაც 4 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. პოლიცია ეძებს შეიარაღებულ პირს, რომელიც თვითმხილველების ცნობით მოტოციკლით იყო. სარკოზი დღევანდელი თავდასხმიდან სულ რამდენიმე საათში მივიდა მკვლელობის ადგილზე.
საშინელება, ტრაგედია, არ ვიცი რა ახსნა შეიძლება მოეძებნოს ამას. ვერაფრით ამეხსნია, როგორ შეიძლება ვინმე დახოცოს ხალხის სკოლასთან, ებრაელი ბავშვების სკოლაში. ეს
ტრაგედიაა.
სარკოზის განცხადებით, თვალში საცემი მსგავსებები შეინიშნება სკოლასთან მოწყობილ თავდასხმას და გასუკვირაში ამავე რეგიონში 3 ფრანგი ჯარისკაცის მკვლელობებს შორის. საფრანგეთის პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ იწყებს 3 ინციდენტის გამოძიებას. ტულუზის პროკურორის ცნობით, დღევანდელი თავდასხმისას მოკლეს 3, 6 და 10 წლის ბავშვები, დაიღუპა 30 წლის პედაგოგიც. ევროკომისიამ მკაცრად დაგმო თავდასხმა. სირიის დედაქალაქიდან იუწყებია მეამბოხეებსა და მთავრობის ჯარებს შორის შეტაკებების შესახებ. აქტივისტების ცნობით, ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობს ალ-მეზას რაიონში, სადაც უშიშროების სამსახურის რამდენიმე ობიექტი მდებარეობს. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით დაიჭრა მთავრობის ჯარების 18 წევრი. შეტაკებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც ბოლო დღეებში 30-მდე ადამიანი შეიწირა დამასკში და ალეპოში მოწყობილმა აფეთქებებმა. ასევე სირიის თაობაზე გავრცელებული ცნობით, ორგანიზაცია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრესმდივნის განცხადებით, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა მიანიშნა, რომ ხარს დაუჭერს წითელი ჯვრის წინადადება სირიაში ბრძოლის შედეგად დაზარალებულებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაუმჯობესების თაობაზე. ლავროვი დღეს შეხვდა წითელი ჯვრის პრეზიდენტს იაკობ კელენბერგერს და განიხილა წითელი ჯვრის წინადადება, რომ ყოველდღე 2-საათიანი ზავი გამოცხადდეს სირიაში, სადაც მთავრობის ჯარები თითქმის 1 წელი ახორციელებენ ოპერაციას ოპოზიციონერების წინააღმდეგ. მოსკოვი მიჩნეულია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ. პაკისტანში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ჯარისკაცებს და ექსტრემისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. ინციდენტი მოხდა ავღანეთის მოსაზღვრე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში. ერახში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო სვლაში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. დემონსტრაცია გაიმართა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში, ერახში საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციის დაწყების 19 წლისთავთან დაკავშირებით. აქციის მონაწილეებმა, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ ანტიამერიკელი შიიტი სასულიერო პირის მუყტადა ალ-სადრის მიმდევრები, პროტესტი გამოთქვეს უმუშევრობის, კორუფციის და მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს თაობაზე ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს გააკრიტიკა საქართველოში აკრედიტებული ზოგი საელჩო, რომ გავიხსენოთ, რა არ უნდა დაბრუნდეს ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის არ არის აუცილებელი გადავიდეთ მეზობელ ქვეყანაში და რომელიმე საგზაო პოლიციის თანამშრომელს შევხვდეთ. მიდით ზოგუცხურ საელჩოში თბილისის ცენტრში ვიზის ასაღებად და ნახეთ, როგორ ეპყრობიან იქ მისულ მოქალაქეებს უცხოელებიც და სხვათა შორის მათი ქართველი თანამშრომლებიც, განაცხადა სააკაშვილმა თბილისში სტუდენტების წინაშე გამოსვლისას. მისივე შეფასებით მოქალაქეებს ასე ეპყრობიან იმიტომ, რომ თავი უფროსი ჰგონიათ და სხვისი დამცირებით სურთ სიამოვნების მიღება. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ეს არის ბიუროკრატიის ინსტინქტი ბევრ ქვეყანაში და ასე იყო საქართველოში, სადაც გამჩნდარი იყო ფეოდალური მენტალიტეტი. კოალიცია ქართული ოცნება კონტროლის პალატას ურჩევს ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში ქექვის ნაცვლად დაინტერესდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მიერ მიღებული ხელფასებით და პრემიებით, რომლებიც ბევრად აღემატება კერძო ხელშეკრულებით ქართული ოცნების მიერ დაქირავებულების ხელფასებს. თბილისში 19 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების პრესი სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ გაუგებარია, რატომ აინტერესებს კონტროლის პალატას, რათა ახას უხდის კერძო პირი ბიძინა ივანიშვილი მის მრჩევლებს და იურისტებს. მაია ფანჯიკიძის თქმით, კონტროლის პალატისთვის საინტერესო უნდა იყოს მაგალითად ის 105 მილიონი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გასული ორი წლის განმავლობაში დახარჯა და თავს უფლება მისცა არ ეთქვა. რისთვის? საქართველოში ეთნიკურ ჯგუფებს შორის კონფლიქტი რუსეთის ინტერესებშია. ასე გამოეხმაურა დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო კალანდაძე რუსული პრესის გასულკვირაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საქართველოს სომხური დიასპორა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება, სომხეთისთვის საფრთხედ მიიჩნევს და თუ თბილისის კურსი არ შეიცვალა, ჯავახეთის სუვერენიტეტს მოითხოვს. ინფორმაციის ერთ-ერთ წყაროდ მითითებული იყო ორგანიზაცია ჯავახკის რუსეთის წარმომადგენლობის ლიდერი აგასი არაბიანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის შეფასებით, ცალკეულ ჯგუფებს მიღმა, რომლებიც პროვოკაციულ განცხადებებს ავრცელებენ, რუსეთი დგას.
თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათში, საათი და 7 წუთია, თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოგასმენთ ინფორმაციას თავად გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ჩვენი გადაცემის ყურადღების ცენტრშია კონტროლის პალატის წინააღმდეგ გამოთქმული პრეტენზიები. ირკვევა, რომ კონტროლის პალატა უფრო არბილებს პირვანდელ ტაქტიკას. ამის შესახებ იქნება რამდენიმე სიუჟეტი.
მე არ მაქვს ილუზია, რომ შედეგი იქნება 100%-იანი, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ ის იქნება 100%-თან ძალიან მიახლოებული.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოილაპარაკეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ეს შენგეხებას აქციაზეა საუბარი, რომლებიც პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ.
ეხლა რაოდენობა უფრო შემცირდა. პირველ შემთხვევაში კონტროლის პალატის წარმომადგენელთან ხდინამ იყო რამდენიმე სახის შეკითხვა ზოგადად, რომელიც არ იყო შემხებლობაში არც პოლიტიკური პარტიის ფინანსერთან და არც ზოგადად იმ დასაკითხებთან. დღეს უფრო რაღაც ზოგადი ხასიათის.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს გადაცემის ნახევარზე. შუაში ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა.
ალბათ გახსოვთ, მები ლაზაშვილების და სხვა ბიზნესმენების დევნის, მაშინდელი ბიზნესმენების დევნის პროცესები და ამის ფონზე
ხალხები დაარქვა. ანუ ხო, ხალხში ბუდიში ეს დამკვიდრდა ეს აზრი, ცეხავიტები.
ფული და განაწილება და მოპოვება, ეს არის საავტორო პროგრამის წითელი ზონის დღევანდელი შინაარსი. მოკლედ, ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ასეთი სიუჟეტებია მომზადებული. პრაგიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში და სიცხვის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შევა და შესაბამისი პროექტი 21 მარტს ბიუროს ხელმოზე იქნება ინიცირებული. ასეთია შედეგი იმ შეხვედრისა, რომელიც არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის 19 მარტს გაიმართა. მესამე სექტორი კმაყოფილებას გამოხატავს შედეგებით, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელი გახდა მასშტაბური კამპანიის ეშენ გეხებას ფარგლებში. აქვეა იმედიც, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის კონტროლის პალატის მუშაობის გამჭვირვალობასაც უზრუნველყოფს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
19 მარტს არასამთავრობო სექტორისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე მესამედ შეხვდნენ ერთმანეთს და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ისევ შეიცვლება გასული წლის დეკემბრის ბოლოს დამტკიცებული კანონები. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ცვლილებების მიზანს წარმოადგენს კანონმდებლობაში მეტი სიცხადის შეტანა და იმ ეჭვების გაბათილება, რომ კანონმდებლობა ვინმეს წინააღმდეგ არის მიმართული. ძალიან პოზიტიური შეხვედრა იყო და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად შევთანხმდით. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა.
იგივე ეს 26 პრიმა მუხლი, სადაც ეგრეთ წოდებულ დაკავშირებულ პირებზე საუბრობდით, ესეც გაიმართა და უფრო მკაფიო გახდა და არანაირ ბუნდოვანებას იქ ადგილი უკვე აღარ ექნება. იყო რამოდენიმე მუხლი, რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით, თუმცა იქაც ნაწილობრივ ჩვენი მოსაზრებები გათვალისწინებული იყო და ესეც ძალიან კარგია.
ასეთ შედეგს ეკა გიგაურის საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწისა და წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით 13 თებერვალს დაწყებული მასშტაბური კამპანიის ეშენ გეხებას აქტიურობასა და იმ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას მიაწერს, რომელიც მისი თქმით მუდმივად იგრძნობოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოში მოქმედი საელჩოების მხრიდან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იმედს გამოთქვამს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებში ასახული მეტი გარანტიების საფუძველზე წერტილი დაესმევა იმ პროტესტსაც, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებასა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელი ქმედებების მისამართი დაქვთ. საუბარია კონტროლის პალატის მიერ ქართული ოცნების აქტივისტების მხარდამჭერებისა თუ სავარაუდო გულშემატკივრების დაკითხვის ფაქტებთან მიმართებით გამოვლენილ მთელ რიგ დარღვევებზე, ანუ პროცესზე, რომელსაც გასულ კვირაში უკვე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ელჩი და Amnesty International. გავხსენოთ, რომ 16 მარტს ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოხატა ეჭვი მოქალაქეთა პოლიტიკური ნიშნის შევიწროებასთან დაკავშირებით. ბოლოდროინდელ ხმაურს უსაფუძვლო აჟიოტაჟს უწოდებს კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი, თუმცა ამავე დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა აქცენტებში საუბრისას მან საგულისხმოდ მიიჩნია საერთაშორისო გამოხმაურება და არ უარყო, რომ არსებობს პროცესში დანახული პრობლემები.
ეს პრობლემები მომავალში არ უნდა გამეორდეს. საჭირო არის მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, საჭიროა მეტი კომუნიკაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საჭირო არის, რათა მოქალაქეებმა წინასწარ იცოდნენ, რა შემთხვევებში მოუწევთ მათ ახსნა გამარტების მიცემა, რა საკითხებთან დაკავშირებით.
მართალია, ლევან ბეჟაშვილი არ აღიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც დაკითხულთა უფლებების სხვადასხვა სახით შელახვას ადასტურებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხმაურის ფონზე კონტროლის პალატამ გადაწყვიტა, რომ მეტი სიცხადე შეიტანოს საკუთარ საქმიანობაში. ამ მიზნით უწყება გამოდის ინიციატივით, რომ აუდიო ან ვიდეო ფორმატში ჩაიწეროს მოქალაქეთა ახსნაგანმარტებები, ხოლო უფრო გასაგები სამოქმედო წესების შემუშავების პროცესში აქტიურად ითანამშრომლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მესამე სექტორი ამ პროცესის დაწყებას ელოდება და მას გადაუდებელ აუცილებლობად მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება საღამოს თავისუფლება. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო კონტროლის პალატის მიერ მოქალაქეთა დაბარების დაკითხვის პროცედურაზე. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა საკუთარ ფეისბუქზე გამოთქვა შეშფოთება კონტროლის პალატის მიერ მკაცრი მეთოდებით ადამიანების დაკითხვის თაობაზე, ბათუმში, სადაც გრძელდებოდა კვლავ კონტროლის პალატის სათვის საინტერესო პირების დაკითხვა მათი ფინანსური მდგომარეობის შესწავლის მიზნით, სიტუაცია ოდნავ შერბილდა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში.
აჭარის კონტროლის პალატაში, რომლის ოფისი იუსტიციის სახლში მდებარეობს, ახსნაგანმარტების მისაცემად დღეს 5 ქობულეთელი აქტივისტი იყო დაბარებული. ეგრეთ წოდებული გამოკითხვის პროცედურა ზურაბ გოლიაძესთან დილის 10 საათზე დაიწყო და მხოლოდ 1 საათს გაგრძელდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა დღეებისაგან განსხვავებით კონტროლის პალატის წარმომადგენელს უფრო ნაკლები დრო დასჭირდა.
კითხვებს რაც შეეხება, აინტერესებთ მოსავლები, ოჯახის, აინტერესებთ აქტივობა, უმეტესად გადარიცხვები პარტიიდან, დაუშვათ ჩვენსკენ ან პილიქით. თანხა თუ მიიღეთ, ასეთი შეკითხვა იყო და მე არ დამიმალია ჩემზე იყო გადმორიცხვა ხელფასის სახით. შეულებრივად ახსნა განმარტებაში ჩავწერე ეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ დღეს არ ყოფილა კითხვები, რომლებზედაც პასუხი მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირს არ ჰქონდა.
ეხლა ეს რაოდენობა უფრო შემცირდა. პირველ შემთხვევაში კონტროლის პალატის წარმომადგენელთან ხრიდან იყო რამდენიმე სახის შეკითხვა ზოგადად, რომელიც არ იყო შემხებლობაში არც პოლიტიკური პარტიის ფინანსებთან და არც ზოგადად იმ დასაკითხებთან. დღეს უფრო რაღაც უღედი ხასიათის.
ერთ-ერთი აქტივისტი ივერი გუგუნავა, რომელიც პირველად კობულეთში კონტროლის პალატამ 11 მარტს დაიბარა, ხოლო მეორეჯერ დღეს, ამბობს, რომ უცხებაზე ხელწერა გაყალბებულია.
კურიოზული ყველაფერ ამაში არის ერთი რამ, რომ აი თქვენ წინაშია ეს უცხებები, რომელიც მომივიდა პირველად 11 მარტს და მეორედ აწერს ხელს გიორგი ამირანაშვილი და თქვენ თვითონ შეაფასეთ ხელმოწერები. აბსოლუტური უფლება მქონდა მე, რომ დღეს არ გამოუცხადებულიყავი აქ კონტროლის პალატასთან, მაგრამ მაინც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვითანამშრომლოთ, გამოუცხადდეთ.
ახსნა განმარტების მისაცემად შესაძლებელი პირის გაჩხრეკა კლავინდებურად მკაცრად ხდება. ტელეფონის შეტანა ისევ იკრძალება. ასევე აქტივისტის თქმით, მას კონტროლის პალატის წარმომადგენელმა პირადობის მოწმობა არ წარმოუდგინა და ასევე არ მისცა უფლება მის მიერვე დაწერილი ახსნა განმარტების ასლი გადაეღო.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვამეტი საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და მისი სამზადისის თაობაზე. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიამ პროექტ კარდაკარისათვის შექმნილი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გამართა. სახელმძღვანელოს დახმარებით ის რეგისტრატორები მომზადებიან, რომლებმაც ამორჩეულთა სიების დაზუსტების მიზნით აპრილის ბოლოდან 10 ივნისის ჩათვლით საქართველოს მასშტაბით ეგრეთ წოდებულ ველზე გასვლის პრინციპით უნდა იმუშაონ. ამ პრინციპისა და კომისიის ტაქტიკის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც პრეზენტაციას ესწრებოდა.
11100 რეგისტრატორი მოივლის ყველა უბანსა და ყველა ოლქს, მოივლის ყველა ოჯახს და ბინას და მოქალაქეებთან უშუალო კონტაქტით განახორციელებს ამომრჩეულთა სიების დაზუსტებას. თქვა მამუკა კაციტაძემ ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელმა კარდაკარისათვის შექმნილი სახელმძღვანელოს პრეზენტაციაზე და იქვე დაამატა.
ეს არის იმედი იმისა, რომ უკვე არა ერთი პარტიის ხელში, არა მხოლოდ ხელისუფლების ხელში იქნება ბედი ამომრჩეულთა ერთიანი სიის დადგენა გადაწყვეტისა, არამედ ეს იქნება რაღაც კომპლექსური პასუხისგებლობა ერთის მხრივ ხელისუფლების მხრიდან, მეორეს მხრივ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ ვართ ჩართული კომისიის მუშაობაში და რაც მთავარია, ეს არის მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მოქალაქეების უშუალო ჩართულობას სიების დაზუსტებაში.
გამარჯობა. ჩვენ წარმოადგენთ ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას, რომლის საქმიანობის მიზანია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ამომრჩეულთა სიების გადამოწმება. დიდ დროს არ წაგართმევთ და გაცნობებთ, რომ თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ სიების გადამოწმებისა და შესწორებების მიზნით. აი ზუსტად ასეთი მისალმების მოსმენა მოგიწევთ მას შემდეგ, რაც თქვენს კარზე კომისიის წარმომადგენლები მოაკაკუნებენ. ამომრჩეულთა სიებიდან გარდაცვლილთა ამოღება, საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების დაფიქსირება, დაუდგენელი და ეგრეთ წოდებული მიწერილი მოქალაქეების აღმოჩენა. ეს არის ის მთავარი მისია, რომლის შესრულებაც ამომრჩეულთა სიების დაზუსტებაზე მომუშავე რეგისტრატორებს ევალებათ. კახა კახეშვილი, კომისიის წევრი და არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს მიწერილი მოქალაქეების პრობლემაზე და საუბრობს იმაზე, რომ კომისიას თავად უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ ასეთი მოქალაქეები თავისი გადაწყვეტილების ამოიღოს ამომრჩეულთა სიიდან. ამ უფლებამოსილების მოპოვების გარეშე ის ვერ ხედავს კომისიის საქმიანობის პოზიტიურ შედეგს. როგორც კახა კახეშვილი გვეუბნება, ამ მიმართულებით აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საჯარო რეესტრთან, თუმცა ის კიდევ ერთ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
15 კაცს დაუშვათ პირობითად ვიძახი, ვინც მიწერილია, რომ ამოწერ. თუ შემდგომში მათ რასადმე არ დაამისამართე, მაშინ გამოდის, რომ ის ამოწერილი იქნება, მაგრამ საარჩევნო სიაში ვეღარ მოხვდება. ესეც მეორე პრობლემაა და წაართმევ კონსტიტუციის გარანტირებულ აქტურ საარჩევნო უფლებას. და ეს მექანიზმის მოსაპირკებელია.
კიდევ ერთი საკითხი, რომლის შესახებაც კახა კახიშვილი საუბრობს ამომრჩეულთა სიებში საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების რაოდენობისა და მათი მონაცემების დადგენა. შიდა და გარე მიგრაცია სწორედ ის პრობლემაა, რომლის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას მიუთითებს. მათ მიერ ჩატარებული აუდიტის თანახმად 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ამომრჩევლის რეგისტრაციის მიმართულებით საარჩევნო სიაში ხარვეზები მინიმუმამდეა დაყვანილი. მაგალითად, როგორც ისინი ამბობენ, სიაში 1%-მდე დავიდა გარდაცვლილი მოქალაქეების მაჩვენებელი, თუმცა სიაში კვლავაც მაღალია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან. პრობლემად რჩებიან ის მოქალაქეები, რომლებიც ქვეყნის შიგნით გადაადგილდებიან. სწორედ ამიტომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ კომისიამ განსაკუთრებული ყურადღება ამ ხარვეზების აღმოფხვრას უნდა დაუთმოს.
კომისიამ სათანადო აღნიშნები უნდა გააკეთოს, რომ ამომრჩეველი იმყოფება საზღვარგარეთ, და გამომდინარე, რომ ამ ადამიანის ხმით მანიპულირება არ მოხდეს და გამოირიცხოს ეს საკითხები.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია გასული წლის 15 ნოემბერს შეიქმნა. კითხვაზე, თუ რატომ არ დაიწყო კომისიამ კარდაკარის განხორციელება უფრო ადრე, კახა კახიშვილი კომისიის წევრი გვპასუხობს, რომ ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები დრო დარჩება იმისათვის, რომ კომისიის მიერ წარმოდგენილ სიებში რაიმე ტიპის ცვლილებები შეიტანოს. რაც შეეხება კარდაკარის განხორციელების შემდეგ სიაში დარჩენილ ხარვეზებს, მამუკა კაციტაძე კომისიის ხელმძღვანელი გვპასუხობს, რომ მათ შესახებ ის 1 აგვისტოსათვის ისაუბრებს, ანუ მაშინ, როდესაც მას მზად ექნება ამ მრჩევლოთა ერთიანი სია, თუმცა თავის ვარაუდს მაინც გვიმხელს.
მე არ მაქვს ილუზია, რომ შედეგი იქნება 100%-იანი, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ ის იქნება 100%-თან ძალიან მიახლოებული.
მამუკა კაციტაძის სახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ უკვე ჯანმრთელობის დაცვის ახალი მინისტრის კანდიდატურის ირგვლივ არსებულ ინტრიგაზე.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრობის კანდიდატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი დღეს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე მივიდა და დეპუტატებს ესაუბრა იმ გეგმებზე, რომელთაც იგი დამტკიცების შემთხვევაში აპირებს გაუძღეს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო საპასუხისმგებლო უცხებას. თუმცა არსებობს ვარაუდი, რაც ედგვარ ინტრიგასაც წარმოშობს, რომ შესაძლებელია პარლამენტის უმცირესობამ ჩააგდოს ზურაბ ჭიაბერაშვილის კანდიდატურა, რაც შემდგომი ვარაუდია გამოიწვევს ასე ვთქვათ მთავრობის დათხოვნას და კიდევ მესამე ვარაუდი სავარაუდო საპარლამენტო არჩევნებს. ამდენად შესაძლებელია ეს? ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ჯანდაცვის ახალდანიშნულმა მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა იმ დეპუტატებს, რომელთაც 20 მარტს მას და მთავრობის მთელ შემადგენლობას ნდობა უნდა გამოუცხადონ, საკუთარი ხედვა გააცნო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მომავალ მუშაობასთან დაკავშირებით.
როგორ არის შესაძლებელი, რომ მივიდეს მოქალაქე ახალ სამედიცინო დაწესებულებაში და რამდენად შეუძლია მას თვითონ ფინანსურად მიიღოს ეს სამედიცინო მომსახურება და ამავდროულად რამდენად შეესაბამება იქ მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაცია იმას, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ჰქონდეთ კარგი სამედიცინო მომსახურება.
ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გამოსვლისას აღნიშნა, რომ მეუხედავად სფეროში არსებული წარმატებების არ ჩება რეფორმების ადგილი. მან დასძინა, რომ გადაიხედება სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტებიც და შესაძლოა ის სხვადასხვა სოციალურ ფენებზე უფრო მორგებული გახდეს. ამ და სხვა ინიციატივების მიუხედავად, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა მაგდა ანიკაშვილმა უკვე იცის, რომ მისი საპარლამენტო გუნდი ზურაბ ჭიაბერაშვილს და მასთან ერთად მთელ სამთავრობო გუნდს დობას არ გამოუცხადებს. დობის გამოუცხადებლობა ამჯერად ჯანდაცვის ახალ მინისტრს ყველაზე ნაკლებად ეხება. ის უფრო მთავრობის არსებულ წევრებს შეეხებათ.
ინიციატივა მიღებული იქნება და რაღაც და მნიშვნელოვან ცვლილებებთან გვექნება საქმე, არც მაგრამ წინასწარ ასავარავდოთ, ასე იქნება, რომ დოგას არ გამოუცხადებს.
მაგდა ანიკაშვილის მსგავსად მთავრობის ადგილობის გამოცხადების საკითხთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანს სვამს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე. 19 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ მის მიერ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ზურაბ ჭიაბერაშვილთან დასმულ შეკითხვებზე თუ შესაფერის პასუხს არ მიიღებს, მთავრობას ნდობას არ გამოუცხადებს. აქვე ვთქვათ, რომ 15 მარტს გამოცხადებული საკადრო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტმა ჯანდაცვის მინისტრად ზურაბ ჭიაბერაშვილი დანიშნა, კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტის მიერ მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების პროცედურას საჭიროებს. ეს იმიტომ, რომ 2010 წელს პარლამენტში მთავრობის შემადგენლობის ბოლო დამტკიცების შემდეგ მინისტრების 1/3 შეიცვალა. მაშინ, როცა სხვადასხვა სახელისუფლებო თანამდებობის პირები ჯანდაცვის სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე საუბრობდნენ, საპარლამენტო უმცირესობისთვის უმოტივაციოდ ჩანს ამ სფეროში ახალი მინისტრის დანიშნა. თუმცა კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ხმალაძე საფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება საკადრო ცვლილება სულ სხვა მოტივაციისთვის სჭირდებოდა. Თუკი ხელისუფლებას რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებული მიზნები არ ამოძრავებს, პარლამენტი აუცილებლად გამოუცხადებს ნდობას პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობას. თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლება შესაძლოა გაზაფხულზე სწორედ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნიადაგს ამზადებდეს. საქმე ის არის, რომ თუკი პარლამენტმა სამჯერ არ გამოუცხადა ნდობა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობას, კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი უფლებამოსილია შეცვალოს პრემიერ-მინისტრი და დაითხოვოს პარლამენტი.
Თუ მიაჩნიათ, რომ არსებული სიტუაცია ათავლებს უპირატესობას და ეს უპირატესობა უფრო მეტი იქნება რიგარეში არჩევნების შემთხვევაში, ვიდრე ოქტომბერში არჩევნების შემთხვევაში, მაშინ სავსებით შეიძლება გადადგან ეს ნაბიჯი. მე აბსოლუტურად არ გამიკვირდება ხელისუფლების ხიბე, რომ ერთბაშად მაინც წავიდნენ რიგარეში არჩევნების დანიშნულზე.
Ასხადებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. აქვე გავიხსენოთ, რომ გაზაფხულზე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივაც გამოდიოდა და ისინი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვასაც აპირებდნენ. ახალი თაობა ახალი ინიციატივა საკონსტიტუციო ვადების დარღვევაზე აპელირებით აცხადებდა, რომ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით პარლამენტ საქმიანობის ვადა უხანგრძლივდება, მაგრამ მოგვიანებით მათ სარჩელის შეტანაზე უარი განაცხადეს. PR-ისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი, როგორც PR ტექნოლოგი, ამბობს, რომ გაზაფხულზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ხელისუფლების ინტერესში არ შედის და ამას რამდენიმე კონკრეტული მიზეზიც აქვს.
ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაგეგმილი არის სექტემბერ-ოქტომბერში. ეს არის ახალი ესტაკადების გახსნა, სხვადასხვა ტიპის ჰიპერმარკეტების და ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო თვალსაჩინოების ყველა ნაირი ობიექტის გახსნა ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ასეთ რისკზე ხელისუფლება არ წავა და გაზაფხულზე არჩევნებს არ დანიშნავს.
ყველაფერი კი 20 მარტს გაირკვევა, როცა საპარლამენტო სესიაზე მთავრობის წევრთან ნდობის გამოცხადების საკითხი დადგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:26. ახლა რამდენიმე წუთით თქვენს ყურადღებას მივაპყობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ორ შაბათობით, როგორც იცით, რამდენიმე გაზეთით მეტი გამოდის ტრადიციულად, რადგან საკვირაო გამოცემებიც არსებობს, თუმცა ამჯერად ჩვენი პრესის მიმოხილვა მოკლეა, რადგან შემდეგ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ინტერაქტიული დიალოგი. მაშ ასე, ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან პრესის მიმოხილვით.
დღეს ქართული გაზეთები არაერთ საინტერესო ინტერვიუს აქვეყნებენ. ჩვენც მიმოხილვას აქედან დავიწყებთ. კვირის პალიტრა გაესაუბრა ფილოსოფოს გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც თქვა ქართულ პოლიტიკაში ახალი ნეგატიური ტენდენცია გამოჩნდაო. ის ამბობს, ხელისუფლებები საქართველოში ცდილობდნენ, რომ თვისებრივად მოეხდინათ გავლენა მოქალაქეთა პოლიტიკურ აქტივობაზე და მათში იმედგაცრუება და შიში დაებადათ. ეს აქამდეც არაერთხელ უცდიათ, პოლიტიკური ტრენდი ასეთი იყო: მაინც ყველა ცუდია, ჯობს ისევ მოქმედი ხელისუფლება დარჩესო. ამბობს გიორგი მარგველაშვილი და ამატებს, თუმცა ამჯერად მოცემულობა იცვლება. ლაპარაკია იმაზე, რომ შენ უნდა იყო პასიური, არა იმიტომ, რომ ყველა ცუდია, ან განა იმიტომ, რომ მაინც არაფერი შეიცვლება, არა, პასიური შიშის გამო უნდა იყო, უნდა გეშინოდეს ნებისმიერი პოლიტიკური აქტიურობისაო. ინტერვიუს გიორგი მარგველაშვილთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. დღევანდელ ქართულ პრესაში კვლავინდებურად აქტუალური ხდება სამოქალაქო დაპირისპირების თემა საქართველოში. ამ თემის წამოწევა განაპირობა ირაკლი ალასანიას ნათქვამმა. ახალი თაობა წერს, მან დიპლომატებთან განაცხადა, რომ დასავლეთ საქართველოში მოსახლეობის შეიარაღება მიმდინარეობს და არ გამორიცხავს, რომ მათ სააკაშვილი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენებსო. გაზეთი ამატებს, საკმარისი იყო ირაკლი ალასანიას მოზონდეროებზე გაეკეთებინა განცხადება, რომ ხმაური ატყდა. ნაციონალები ნუგზარ წიკლაურის თამადობით შეშფოთებული არიან. ისინი შიშობენ, რომ ალასანიას ეს განცხადება შემთხვევით არ გაუკეთებია. სადღაც მართლებიც არიან, რადგან როგორც წესი ალასანია შემთხვევით განცხადებებს არ აკეთებსო, წერს ახალი თაობა. ალასანიას ამ განცხადებას განიხილავს მთელი კვირისათვის მიცემულ ინტერვიუში რამაზ საყვარელიძეც. ის ამბობს, კონტექსტი ასეთი იყო: სამოქალაქო დაპირისპირებას შეიძლება სადამსჯელო ოპერაციები მოხვეს და სწორედ ამისთვის მზადდება სამეგრელოში ეს რაზმებიო. რამაზ საყვარელიძე დასცენს: ვფიქრობ, საპროტესტო ტალღა თუ კი დიდი იქნა, შესაძლოა სადამსჯელო ოპერაციები მოეწყოს. 26 მაისს სადამსჯელო ოპერაცია მოეწყო რაღაც რაოდენობის ხალხით. ისინი აქამდე იყვნენ მომზადებული და მობილიზებული. ანალოგიური ხდება სამეგრელოში შექმნილი დაჯგუფებების შემთხვევაშიო. ამ ინტერვიუს მთელ კვირაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება თავად ირაკლი ალასანიას, მასთან ინტერვიუს დღეს მთელი კვირაც აქვეყნებს და ასავალ დასავალიც. ძალადობა, რომელსაც მასობრივი სახე მიეცა, ბუმერანგივით მიუბრუნდება სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნების დღეს რას მეტად გააძლიერებენ ზეწოლას, ეს გამოიწვევს გაასმაგებულ პროტესტის განცდასო. უთხრა ალასანიამ ასავალ დასავალს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგაცნო. 18:30 სრულდება თბილისის დროით გაცემის ნახევარზე. ტრადიციულად თავაზობთ ხოლმე ახალი ამბის გამოშვებას. ამჯერადაც ასია, მარიამ ჭიაურელი უკვე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ ეროვნული ტრაგედია უწოდა ქალაქ ტულუზაში ებრაულ სკოლასთან მოწყობილ თავდასხმას, რომელმაც 4 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. სირიის დედაქალაქიდან იუწყებიან მეამბოხეებსა და მთავრობის ჯარებს შორის ინტენსიური შეტაკებების შესახებ. პაკისტანში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ჯარისკაცებსა და ექსტრემისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. ერაყში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო სვლაში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა პოსტიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ის საბერძნეთის სოციალისტური პარტიის პასოკის თავმჯდომარედ აირჩიეს. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში აკრედიტებული ზოგი საელჩო გააკრიტიკა ვიზის ასახებად მისულ მოქალაქეებთან მისი შეფასებით არასათანადო მოპყრობის გამო. კოალიცია ქართული ოცნება კონტროლის პალატას ურჩევს ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში ქექვის ნაცვლად დაინტერესდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნების მიერ მიღებული ხელფასებით და პრემიებით. საქართველოს ეთნიკურ ჯგუფებს შორის კონფლიქტი რუსეთის ინტერესებში, ასე გამოეხმაურა დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო კალანდაძე რუსული პრესით გასულ კვირაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საქართველოს სომხური დიასპორა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოხდა ტულუზის ებრაულ სკოლაში. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს დამასკში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ. მანამდე კი სიტყვით გადავდივართ თბილისის სტუდიასთან. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის დროა, დღეა. სტუმარი კი გახლავთ პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. იგი ისაუბრებს თემაზე წინასაარჩევნო პოლიტიკური ტექნოლოგიები. სტუმარს ტრადიციულად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა იანთაძე მასპინძლობს. საღამშვიდობისა ია. გამარჯობათ ხათუნა, გისმენთ თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებთ გადაცემას პირველი შეკითხვით. შეკითხვა ასეთია: ეს გადაცემა პოლიტტექნოლოგიებს ეძღვნება და იქნებ ცალ-ცალკე შეაფასოთ, როგორი საარჩევნო სტრატეგია აქვს არჩეული ორ პოლიტიკურ ცენტრს. რთული კომპლექსური შეკითხვა.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. გეთანხმებით, რომ უაღრესად რთული თემაა. ვინაიდან მიმდინარე წინასაარჩევნო ბრძოლა განსხვავდება ყველა იმ წინასაარჩევნო ჩვენს მეხსიერებაში ჩარჩენილი წინასაარჩევნო შერკინებებისგან, რომლებიც ბოლო 2 წლების განმავლობაში საქართველოში გაიმართა.
რატომ?
მოგახსენებთ რატომ. უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ამ საარჩევნო ბრძოლას ახასიათებს ჯერ არ ნახული აგრესია. საქართველოს მიმდინარე და დღემდე მიმდინარე საარჩევნო პროცესები ყოველთვის გამოირჩეოდა იმისი მცდელობის სურვილით, რომ როგორმე კანონის გვერდის ავლით მიეღწიათ სასურველი შედეგისთვის. მაგრამ ის, რასაც დღეს ვხედავთ, ამ ტიპის აგრესია არცერთ საარჩევნო კამპანიას არ ახასიათებდა. სწორედ ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ხელწერას დღეს აკლია მთავარი, რაც მისი საფირმო ნიშანი იყო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს გახლავთ შემოქმედებითობის ნაკლებობა. რაც ყოველთვის თვალშისაცემი იყო ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიებში, ეს გახლავთ სწორედ ეს ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი მუხტი, მე ამ შემთხვევაში პროფესიონალური თვალსაზრისით გეუბნებით, რაც დღევანდელ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას უდავოდ აკლია. მე ამის მიზეზად დავასახელებდი სწორედ იმ არნახულ აგრესიას, არნახულ სტრესულ მდგომარეობას, რომლის ფონზეც უწევს დღეს ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარ არის საარჩევნო კამპანიის წარმოება. მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ამ სტრესულ ფონს ქმნის გარე ფაქტორები. ეს სტრესი მისი რეაქცია იმ ძირითად პოლიტიკურ კონკურენტზე, რომელიც ოქტომბერში გამოჩნდა და რომელიც მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით მოწმენდილს ასევე მეხის გავარდნას გავდა მისთვის. ამიტომ ამ საარჩევნო კამპანიაში ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ შემოქმედებითობას, რომელიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ხელწერა იყო დღემდე.
ბოდიშ ვიხდი, როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა, რომ აგრესიამ დაიწიოს და ვთქვათ კრეატიულობა მოიმატოს? დროისვლასთან ერთად ჯერ საკმაოდ ბევრი თვეა დარჩენილი არჩევნებამდე.
ვერ ეტყვით, ეს ბევრ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული, თუმცა სწორედ ეს აფირმ ნიშანით, თუ შეიძლება ითქვას, დღევანდელი საარჩევნო კამპანიის ნაციონალების გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ აგრესია, რომელიც ტრანსფორმირდება თქვა სხვადასხვა აქციებში, გამოსვლებში თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე მხარეს, ეს არის აბსოლუტური ანტიპოდი იმისა, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების საარჩევნო ხელწერას, ეს არის აბსოლუტური ანტიპოდი იმისა, რაც აქამდე ვილაპარაკეთ, ანუ ნაციონალური მდგომარეობისგან წამოსული საკანონმდებლო ვიზუ ვალური, ვერბალური და ასე შემდეგ აგრესიისა. ეს სიმშვიდე მე რამდენიმე დღის წინ უყურებდი თავისუფალი დემოკრატების თბილისის ორგანიზაციის კონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას, რომელსაც წინ უძღოდა სწორედ ეს მასობრივი დაკითხვები მოქალაქეების და ასე შემდეგ, ანუ საკმაოდ რეალურად სტრესული ერთი კვირა ქართული ოცნებისთვის. და მე გამოუგნა ბიძინა ივანიშვილის სიმშვიდე და ეს სიმშვიდე არ იყო ჩვენებითი და არ იყო თამაში. და მე მივხვდი, გავეცი პასუხი იმ კითხვას, რომელიც ბოლოთოების მანძილზე მე საკუთრივ მაწვალებდა. რატომ არის ასეთი მშვიდი ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია?
რატომ არის?
ეს არის ძიტრა, მე დავრწმუნდა იმაში, რომ ეს არის სწორედ იმისი დასტური, თუ რამდენად ძლიერია საკუთრივ ბიძინა ივანიშვილის პიროვნება ყველა იმ პროცესზე, რომელიც მის გარშემო იმართება დღეს. ეს სიმშვიდეა მისი რეაქცია იმაზე, რაც ხდება და ეს რეალურად ძლიერი ადამიანების ხვედრია.
მაგრამ ეფექტიანი შეიძლება.
აი ზუსტად ამაზე მინდოდა მე მესაუბრა. ის რამაც ჩემში დაბადა, განცდა ძლიერებისა ამ შემთხვევაში, რამდენად დაბადებს იგივე განცდას ამორჩეველში და ქართული ოცნების უშუალ მომხრეებში და წარმომადგენლებში რეგიონებში. შეკითხვა ალბათ ასე უნდა დაისვას, თუ საბოლოო შედეგზე ავიღებთ ორიენტირს, იმიტომ რომ
ისე ფიქრობთ, ბოდიშ ვიხდი, გაწყვეტინებთ, ფიქრობთ, რომ შეიძლება სისუსტეთ იქნას სახმული, ხო, სიმშვიდე?
მოდით ჩვენ ამას შევხედოთ თუნდაც იმ ასეულობით ადამიანის თვალთახედვიდან, რომლებიც დაიკითხნენ წინა კვირას და რომელთა დაკითხვაც დღეს გრძელდება, სწორედ იმიტომ რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერთა რიგებში ჩაეწერნენ. მათი მხრიდან იქნება კი ეს სიმშვიდე ახმული, როგორც მათი ლიდერის ძლიერება, თუ მათი ლიდერის თავშეკავება გარკვეული რეაქციებისგან, თუ მათი ლიდერის სისუსტე. აი ამაზე მართებს დაფიქრება ქართული ოცნების პიარ ჯგუფს და პოლიტექნოლოგებს, რომლებიც საბოლოო შედეგად გამარჯვებას, არჩევნებში გამარჯვებას ითვლიან, იმიტომ რომ სხვა საქმე პროფესიონალის თვალით დანახული და შეფასებული გარკვეული ნიშანთვისება პოლიტიკოსისა თუ ამათოიმ პოლიტიკური ლიდერისა და სრულიად სხვა არის ზოგადად საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საარჩევნო მასის უხეშად თუ ვიტყვით და უშუალოდ მისი მხარდამჭერების მოლოდინები. იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს ეს არჩევნების აქსიომა, რომ არჩევნებს იგებს ის რწმენა, ის პოლიტიკური გუნდი, რომლის მიმართაც გამარჯვების რწმენა მაღალია. ანუ მე შეიძლება მქონდეს სრულიად სხვა გუნდის მიმართ სიმპათია, მაგრამ არ მქონდეს იმის რწმენა, რომ ეს გუნდ ამ გუნდს აქვს გამარჯვების რესურსი. აქედან გამომდინარე, ან გავაკეთო სხვა არჩევანი, ან უბრალოდ არ წავედი არჩევნებზე. აი ამის რისკი, თუ ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გაგრძელდა ასეთი და უფრო ძლიერი მუხტი აგრესიისა, მეორეს მხრივ ქართული ოცნების მხრიდან მხოლოდ აი ესეთი თუნდაც სამაგალითო სიმშვიდე იქნა არჩეული მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო პოზად, მე ეჭვება, რომ ამან სასურველ შედეგამდე მიიყვანოს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ არ იქნეს ეს აღქმული არა ძლიერებად და არა ძლიერის რეაქციად უაღრესად ემოციურ, ზოგ შემთხვევაში ისტერიამდე მისულ ემოციურ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიაზე ძლიერის რეაქციად, არამედ პირიქით, იმ ადამიანის და იმ ჯგუფის რეაქციად, რომელიც სხვა გამოსავალზე სხვა პასუხს ამ აგრესიაზე ვერ ნახულობს.
ძალიან ბევრი შეკითხვა დამიბადა თქვენმა მოსაზრებებმა, მაგრამ მაინც მეორე შეკითხვაზე უნდა გადავიდეთ, რაც მოგწერეს მოქალაქებმა. ქალბატონი ხათუნას აზრით, კოალიციის წევრი ორგანიზაციებიდან რომლის ხელწერა უფრო გამოკვეთილად იგრძნობა მათ მოქმედება უმოქმედობაში?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
მე მოკლედ გითხრათ, მაინც რომლის ხელწერა უფრო იგრძნობა და შემდეგ კიდევ რამდენიმე ორი თემა არის, რომელსაც მინდა მოვასწროთ.
მოგახსენებთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ბიძინა ივანიშვილის და რატომ ასევე მოკლედ მინდა განმარტო, იმიტომ რომ ის რაც შემოიტანა სიახლე გარდა ამ ესეთი აუღელვებელი და გადამდები სიმშვიდისა ბიძინა ივანიშვილმა, თუ გამომწვევი სიმშვიდისა შეიძლება ასეც ითქვას, გახლავთ კიდევ ორი რამ, ერთი პასუხისმგებლობის შუათი გრძნობა პოლიტიკოსისთვის, რომელიც მას ბიზნესიდან გამოხო, იმიტომ რომ ბიზნესში პასუხისმგებლობის გრძნობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე დღემდე იყო ეს ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ რისკი ასევე გაცილებით მაღალია და იქ რეალური ფსონები იდება და არა ირეალური, რომელიც დღემდე, რომელსაც დღემდე ხვდებოდით უმეტესწილად ქართულ პოლიტიკაში. და მეორე აქედან გამომდინარე გახლავთ ის, რომ ბიზნესში ასევე ძალიან მწარედ ისჯება ტყუილი. ამიტომ პოპულიზმი ქართული ოცნების საარჩევნო კომპონენტად დღემდე ჯერ ჩვენ ვერ ვიხილეთ, რაც თავისთავად კარგია, მაგრამ აქ იბადება ერთი შეიძლება საბედისწერო კითხვა ქართული ოცნებისთვის. მან სრულად ახალი ხმა შემოიტანა დღემდე, აი ბოლო 20 წლის მანძილზე ქართულ საარჩევნო ტექნოლოგიებში, და აი ეს ხმა იქნება კი ბუნებრივი მისაღები და გასაგები მისი ელექტორატისთვის, ზოგადად ქართული ელექტორატისთვის. და მე სულ მახსენდება ძალიან ცნობილი, როგორ შევეყრები მე ჩემ ქვეყანას და როგორ შემეყრება იგი მე. ეს კითხვა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ თავს უნდა დაუსვას, იმიტომ რომ ის საარჩევნო ტექნიკები, ტექნოლოგიები, თუ ის რაც მისთვის ბუნებრივია და რაც შესთავაზა მას მან ქართულ საზოგადოებას, რამდენად იქნება ეს სათანადო დახმული, გაგებული
და რამდენად იქნება ადეკვატური
პოლიტიკური
პროცესისთვის. ერთი შეკითხვა არის, აუცილებლად მინდა ძალიან ცოტათ რო გრჩება, მაგრამ ამაზე ვისაუბრეთ. რას ემსახურება ირაკლი ალასანიას საჯარო განცხადება სამეგრელოში ნებაყოფლობითი რეზერვის არსებობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს დადასტურებული ინფორმაცია? თუ ვერ მოვასწარით პასუხი, იქნებ წერილობით მაინც უფრო დაწვრილებით გვამოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მე მგონი.
ზოგადად არ გუშინ მე უსმენდი ზუსტად ამ თემაზე საინტერესო საუბარზე, და ისო ძალიან გულუბრყვილო კითხვა, რაში შეიძლება ხელისუფლებას ჭირდებოდეს არაფორმალური შეიარაღებული გაერთიანებების ჩამოყალიბება მაშინ, როდესაც ფორმალური შეიარაღებული სტრუქტურები არის ძალიან ბევრი. მე არ მინდა ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ დაუსაბუთებელი ფაქტებით ვიმსჯელო, მაგრამ თეორიულად შეიძლება სჭირდებოდეს იმისათვის, რომ საგანგებო მდგომარეობის პროვოცირება გამოიწვიოს. და როგორ მოგახსენებთ, ძალიან მარტივად დავუშვათ, სამეგრელოში მოხდეს ოპოზიციურად და განწყობილი ხალხის წინააღმდეგ გამოყვანა ამ არაფორმალური შეიარაღებული გაერთიანებების, რაც შემდეგ შექმნის სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირებას და შესაბამისად, როგორც შედეგი ამისა, საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას ქვეყანაში. მე ვამბობ ამას როგორც თეორიას, როგორც დასაშვებობას და არა როგორც ხელისუფლების გეგმას, მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა, მაგრამ ამისი ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, მაგრამ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ რამდენიმე ძალიან საინტერესო შეკითხვა დაგვრჩა ბასა.
დიდი მადლობა ია, ინტერაქტიული დიალოგი დასრულდა, სტუმარი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტიკური ტექნოლოგიები წინა საარჩევნოთ, ასეთი იყო საუბრის თემა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდ და გაგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას 18:53-ია თბილისის დროით. საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად სირიის ამბები. სირიის დედაქალაქში 19 მარტის ღამით მძაფრი ბრძოლა დაიწყო მთავრობის ჯარსა და მეამბოხეთა რაზმებს შორის. ამავე დროს სულ უფრო მძიმე ხდება ჰუმანიტარული ვითარება. წითელი ჯვრის საზოგადოების ხელმძღვანელი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა სირიის კრიზისის გარშემო მოსალაპარაკებლად. ოქროპირ ორუხაძე საუბრობს სირიის გარშემო.
Ჩერჩენ მარტში ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყების შემდეგ ასეთი მძაფრი ბრძოლები დედაქალაქ დამასკში არ ყოფილა. იტყობინებიან სირიელი აქტივისტები. მათ ცნობას ეყრდნობა გერმანული საინფორმაციო სააგენტო DPA, რომელიც დახოცილთა რიცხვს 80 სასახელებს. ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად ბრძოლაში დაიჭრა სამთავრობო ჯარის 18 სამხედრო. დედაქალაქ დამასკის რაიონ ელ მეზედანი უწყებიან, რომ იქ არაერთი აფეთქება მოხდა. ამ რაიონში განთავსებულია ბევრი საელჩო, ასევე უსაფრთხოების ობიექტები. შეტაკებები სამთავრობო ჯარსა და მეამბოხეთა რაზმებს, ეგრეთ წოდებული სირიის თავისუფალ არმია შორის დაიწყო დამასკში და ალეპოში შაბათ კვირას რამდენიმე ათეული პირის დახოცვის შემდეგ, რაც აფეთქებებს მოჰყვა. ალეპოში მანქანის აფეთქებას 2 ადამიანი შეეწირა კვირას. დამასკში კი 2 მსგავს ინციდენტში 27 ადამიანი დაიხოცა. მთავრობა აცხადებს, რომ ამ აქტების უკან ტერორისტები დგანან. აქტივისტების ვარაუდით, მთავრობა თვითონ აწყობს აფეთქებებს მეამბოხეთათვის ჩირქის მოცხების მიზნით. კაიროს დათვლით, ჩარშან მარტში გამოსვლების დაწყებიდან სირიაში სულ ორივე მხარეს დაიხოცა 8000 ადამიანი. ქვეყანა დატოვა 30000-მა მოქალაქე, მათგან თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად 16000-ზე მეტი თურქეთში ჩავიდა. ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა 200000-ია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია ვერ ახერხებს გაჭირვებაში მყოფთათვის დახმარებას მიმდინარე ბრძოლების გამო. დღეს შვეიცარიაში, ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იაკობ კელენბერგერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. კელენბერგერმა განაცხადა, რომ ვითარება სირიაში კიდევ უფრო გაუარესდება.
Our assessment is unfortunately that
ჩვენი შეფასებით სამწუხაროდ ჰუმანიტარული ვითარება სირიაში გაუარესდა. როგორც იცით, ჩვენ სირიის წითელ ნახევარმთვარესთან ერთად ერთადერთი ორგანიზაცია ვართ, რომელიც იქ მუშაობს.
ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ რუსეთი დადებითად მოეკიდა მის მიერ წაყენებულ წინადადებებს. წითელი ჯვარი ცდილობს 2-საათიანი ცეცხლის შეწყვეტა იქნეს მიღწეული, რათა გაჭირვებაში მყოფს დაეხმარონ და სამშვიდობოს გამოიყვანონ დაჭრილები. კელენბერგერის ლავროვთან შეხვედრა აიხსნება სირიის და რუსეთის ძველი მეგობრული ურთიერთობით. მოსკოვი ჩინეთთან ერთად, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, არ ეთანხმება გაეროს რეზოლუციას, რომელიც სირიის პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვს და მის მიერ ამბოხის ჩახშობას გმობს. 19 მარტს სირიაში ჩავიდა გაეროსა და არაბთა ლიგის გაერთიანებული ჯგუფი, გაეროს ყოფილი გენერალური მდივნის კოფი ანანის მეთაურობით. ჯგუფის მიზანია თავრობასთან მოლაპარაკება, ასევე ცეცხლის შეწყვეტის და საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის დაშვების მიღწევა.
ასეთი ამბები ხდება სირიაში. ოქრო პირუხაძე იყო მიკროფონთან. 18:46 თბილისის წვეთ გრძელდება საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა გადავინაცვლებთ საფრანგეთში, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც უკვე ითქვა, დღეს 4 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ტულუზაში ებრაულ სკოლასთან მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. პოლიცია ეძებს თავდასხმელს, შეერაღებულ პირს, რომელიც თვითმხილველების ცნობით მოტოციკლით მივიდა სკოლასთან. მარიამ ჭიაურის მოუსმინეთ.
ეროვნული ტრაგედია, ასე უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ 4 ადამიანის მკვლელობას ტულუზის ებრაულ სკოლასთან. სარკოზიმ თავდასხმიდან სულ რამდენიმე საათში მოინახულა მკვლელობის ადგილი.
საშინელება, ტრაგედია, არ ვიცი რა ახსნა შეიძლება მოეძებნოს ამას. ვერაფრით ამეხსნია, როგორ შეიძლება ვინმე დახოცოს ხალხის სკოლასთან, ებრაელი ბავშვების სკოლაში. ეს ტრაგედიაა.
სარკოზის თქმით, თვალში საცემი მსგავსებები არსებობს დღევანდელ თავდასხმას და გასოკვირაში მომხდარ ორ ინციდენტ შორის. საქმე ეხება ასევე სამხრეთ საფრანგეთში მოწყობილ თავდასხმებს, რომლებსაც სამი ფრანგი ჯარისკაცი შეეწირა. სარკოზიმ პირობა დადო, რომ ბოროტ მოქმედები მართმსაჯულების წინაშე წარდგებიან. პროკურორების თქმით დაწყებულია გამოძიება, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა ფრანსუა ფიონმა გასაგანგარგულება მთელ საფრანგეთში სკოლების და რელიგიური შენობების დაცვის გაძლიერების საუბარზე. თვითმხილველების ცნობით, ტულუზაში ებრაულ სკოლასთან თავდასხმა მოაწყო მამაკაცმა, რომელიც იქ მოტოციკლით მივიდა, ხოლო გასოკვირაში ასევე მოტოციკლისტმა მოკლა სამი ჯარისკაცი ტულუზაში და მის მახლობლად მდებარე ქალაქ მონტობანში მოწყობილი თავდასხმებისას. გამომძიებლები აცხადებენ, რომ სამივე ჯარისკაცი ერთი იარაღით მოკლეს. ჯერ არ არის ნათელი, ამავე იარაღით მოეწყო თუ არა თავდასხმა ებრაულ სკოლასთან. როგორც ტულუზის პროკურორმა მიშელ ვალემ უთხრა ჟურნალისტებს, შეიარაღებული პირი ესრო და ყველას, დიდსა და პატარას თავდასხმისას, რომელიც ორშაბათს დილას მოაწყო უშუალოდ გაკვეთილების დაწყებამდე.
ეს კაცი, როცა სკოლასთან მივიდა, თავისი მოტოციკლიდან გადმოვიდა და სროლა დაუწყო ყველას, ვინც მასთან ახლოს იმყოფებოდა, ბავშვებსა და უფროსებს, ესრო და ბავშვებს, რომლებიც სკოლაში მირბოდნენ.
Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école.
პროკურორის ინფორმაციით დაიღუპნენ 3-6 და 10 წლის ბავშვები, მოკლულია 30 წლის პედაგოგიც, დაიჭრა 17 წლის მოსწავლე. თავდასხმას უმალვე მოხვა რეაქცია უცხოეთიდან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ კვლელობებს უწოდა საზიზღარი დანაშაული. ევროპის ებრაელთა კონგრესმა ბარბაროსობა. ისრაელის საგარეო უწყების პრესმდივნის განცხადებით, ისრაელს სჯერა, რომ საფრანგეთის ხელისუფლება მართლმსაჯულებას გადასცემს დანაშაულზე პასუხისმგებელ პირებს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას. ალგორითმს, ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელსაც ორშაბათობით ბიძინა რამიშვილი ამზადებს.
ასტრონომებს მყარი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოიქმნება პლანეტარული სისტემა. ახალგაზრდა ვარსკვლავის გარშემო მბრუნავ გაზის და მტვრის მასაში, მტვრის ნაწილაკები ერთმანეთს ეჯახება და ნელ-ნელა ქმნის სულ უფრო და უფრო დიდ სხეულებს, რომლებისგანაც შემდეგ პლანეტა წარმოიქმნება. მაგრამ ორმა ამერიკელმა მეცნიერმა ეჭქვეშ დააყენა პლანეტების წარმოქმნის ეს გავრცელებული მოდელი. მათ ჟურნალ Planetary and Space Science-ში წარმოადგინეს ალტერნატიული თეორია, რომლის თანახმად პლანეტები და მთვარეები ერთდროულად წარმოიშვება გაზის ღრუბლის ნელი კონტრაქციით. არსებული მოდელები გულისხმობენ პლანეტების წარმოშობას მტვრის ორგანზომილებიანი დისკოდან, რის შედეგადაც ირღვევა იმპულსის მომენტის შენარჩუნება, ამბობს ან ჰოპმაისტერი ვაშინგტონის სენტ-ლუისის უნივერსიტეტიდან. მისი თქმით, მას და მის კოლეგებს უფრო სწორად ეჩვენათ, რომ სამგანზომილებიანი გაზის ღრუბელი მომენტის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. მეცნიერები არ დაობენ იმაზე, რომ ვარსკვლავები ცივი გაზისა და მტვრის ღრუბლების შეჯახებით წარმოიშვება. სტანდარტული მოდელის თანახმად, მეორე ეტაპზე ახალგაზრდა ვარსკვლავების გარშემო მბრუნავი ღრუბლებიდან პლანეტები წარმოიქმნება. ჰოფმაისტერისა და მისი კოლეგის რობერტ კრისის თანახმად, პლანეტების წარმოქმნა ვარსკვლავების წარმოქმნის პარალელურად მიმდინარეობს. ამ თეორიის მიხედვით, მტვრისა და გაზის ღრუბლიდან კლდოვანი ბირთვები იქმნება. მათ გადაეცემა შეკუმშული გაზის ღრუბლის იმპულსის მომენტის უდიდესი ნაწილი, როგორც კი კლდოვანი ბირთვები წარმოიქმნება, ისინი გაზის მიზიდვას იწყებენ. მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი წარმოშობის პროცესში მყოფი ვარსკვლავისგან შორს არიან. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ახერხებს პლანეტა კონკურენციის გადალახვას ვარსკვლავის მიზიდულობის წინააღმდეგ. ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძილის მნიშვნელობა კარგად არის ცნობილი. ამერიკელ მეცნიერთა გამოკვლევამ კი აჩვენა, რომ ძილის მნიშვნელობა კიდევ უფრო დიდია, ვიდრე აქამდე ვიცოდით. შესაძლოა უძილობა იყოს ჭარბწონიანობის ერთ-ერთი ხელისშემწყობი მიზეზი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან-დიეგოში გამართულ კონფერენციაზე წარმოდგენილი კვლევის ავტორების თანახმად, ეს თეორია ჯერჯერობით ლაბორატორიულ დონეზე შემოწმდა და საჭიროა გამოკვლევა, რომელიც ადამიანის ყოველდღიური საქმიანობის ფართო სპექტრს მოიცავს. შევამოწმეთ ძილის ნაკლებობას მოხვება თუ არა მიღებული საკვების რაოდენობის ზრდა, რაც თავის მხრივ ფიზიკური აქტიურობის შედეგად ენერგიის ხარჯვაზე და ჰორმონების ლეპტინისა და გრელინის გამოყოფაზე ახდენს გავლენას, ამბობს ვაირენ სომერსი როჩესტერის მეიოს კლინიკიდან. თავის კოლეგებთან ერთად მან 17 ახალგაზრდა ჯამთელი ქალი და მამაკაცი კლინიკურ პირობებში შეისწავლა 8 დღის განმავლობაში. მათ ნახევარს საკმარისად ეძინა, ნახევარს კი მხოლოდ მათთვის ჩოული ხანგძლივობის 2/3 დაეთმო ძილისთვის. აღმოჩნდა, რომ ძილის დეფიციტს ვინც განიცდიდა, დღეში დამატებით 559 კალორიას იღებდა. ამასთან ჯგუფებში არ იყო სხვაობა იმაში, თუ რამდენი ენერგია იხარჯებოდა ფიზიკურ აქტიურობაზე. ანუ ძილის ნაკლებობის შემთხვევაშიც იმავე რაოდენობის კალორიებს ხარჯავდნენ ძდის წევრები, როგორც მეორე ჯგუფის წევრები. მაგრამ სამაგიეროდ დამატებით კალორიებს იღებდნენ ისინი, ვისაც ძილი აკლდა. ექიმებმა აღმოაჩინეს ასევე, რომ ძილის დეფიციტი კავშირში იყო საცდელი პირების ჰორმონების მაჩვენებლებთან. შემცირებული იყო მადის აღმძვრელი გრელინი და გაზრდილი მადის შემაკავებელი ლეპტინი. ოღონდ მეცნიერები განმარტავენ, რომ ეს სურათი ზედმეტი კალორიების მიღების მიზეზი კი არ არის, არამედ შედეგია.
Микрофонтан იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამით ალგორითმი გაცემას კი კიდევ ერთის ავტორო პროგრამა დაასრულებს ეს გახლავთ წითელი ზონა. 20 წლის წინ პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად განხორციელდა ფასების ლიბერალიზაცია. შოკური თერაპიის ავტორი ეგორ გაიდარი იყო. რეფორმა განხორციელდა რუსეთში, თუმცა ვინაიდან საქართველო ძლიერ იყო გადამული ამ სივრცეზე, ცვლილებები ქართულ ეკონომიკასაც დაეთყო. წითელი ზონის მორი გადაცემაში ეკონომისტი პაატა შეშელიძე ამ პერიოდს გაიხსენებს და ისაუბრებს ფასების ლიბერალიზაციაზე პოსტსაბჭოთა ეპოქაში. გაცემას კი გიორგი გვახარია უძღვება.
ორ მაგალითს მოვიყვან. პირველი, საქართველო იყო უფრო საბაზრო ორიენტირებული ქვეყანა საბჭოთა კავშირის პირობებში. ქართული ადამიანი შეგიძლიათ გენახათ ჩუკოტკაზე და მურმანსკში მანდარინების გამყიდველად და უნდა მიხვდეთ, რომ იქ რო ადამიანმა ჩაიტანოს მანდარინი, რამხელა გზამ და გაიაროს არა გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ ბიუროკრატიული თვალსაზრისით. მხედველობაში გვაქვს კიდევ ერთხელ მეორე საბჭოთა კავშირი, სადაც პრაქტიკულად კერძო ვაჭრობა არის შეზღუდული ძალიან მინიმუმამდე.
ანუ ის რომ ქართველი ცუდი ვაჭარია, მითია.
რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ ტყუილია და ეს არის მოგონილი
ურაპატრიოტების
მე. ურაპატრიოტების და მე მგონი კომუნისტების მე არის ეს მითი დანერგილი. სხვათა შორის
ქართველი კომუნისტი.
ალბათ.
აა, ბოდიში, იმიტომ რომ მე მახსოვს 80-იან წლების ბოლო, როცა ვამბობდით, რომ არა, შეუძლებელი აქ კაპიტალიზმი დამკვიდრდეს, იმიტომ რომ ქართველი არასოდეს არ იმუშავებს ოფიციანტად. ეს წარმოუდგენელია ვამბობდით.
მე ერთ რამეს ვიტყოდი, შეიძლება ეს ძალიან შორსავიდეთ ამ ის დასაბუთებაში, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ შეურნაძის პირველი და მეორე მართველობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული იყო ის, რომ მან ეს სულისკვეთება ჩაკლა, ბიუროკრატიის სულისკვეთება დაამკვიდრა. ალბათ გახსოვთ, მები ლაზიშვილების და სხვა ბიზნესმენების დევნის, მაშინდელი ბიზნესმენების დევნის პროცესები და ამის ფონზე
ცეხავიკები დაარქვა. ანუ ხალხში ბოდიში ეს დამკვიდრდა ეს აზრი ცეხავიკები. შევარდნაძემ დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე დაიწყეთ საუბარი. შევარდნაძემ აქცენტი გადაიტანა ინტელიგენციაზე, მათ შორის შემოქმედებით ინტელიგენციაზე. მე მაინც ვთვლი, რომ ეს იყო მისი კომპლექსი, მაგრამ ნუ ეს სხვანაირად ნაც ფსიქოანალიტიკურად და დამკვიდრებული იყო ასეთი აზრი თქვენ არ გხსოვებთ რომ ინტელიგენცია ამბობდა რომ აი ცეხავიკები ცუდები არიან და ელიტა კაპიტალისტური ელიტა კი აღარ იყო არამედ ელიტა იყო ეს შემოქმედებითი ინტელიგენცია.
აი ზოგადად თქვენ ამასარით ეს ტერმინი და ამამცირებელი ტერმინი ცეხავიკი უწოდეს ადამიანებს რომელიც მათ არჩენდათ ამ ინტელიგენციას რომელიც მათ ძე იდგა ფაქტიურად.
აჭმევდა
აჭმევდა. ეს არის მისი დანაშაული, მე ხარ მე სასამართლო არ მინდა მოუწყო, მაგრამ ეს არის ის რაც მოხდა. და ეხა მეორე ასევე მნიშვნელოვანია, ეს მოვიყვანე იმის დასასაბუთებლად, რომ კულტურულად საქართველო არანაირ არ არის ისეთი პოზიციაში, რომ ვიღაც რაღაც არ შეეროს. ეხა მეორე, თუ ავირებთ ეკონომიკურ იმეს, რეალ ეკონომიკურ თავისუფლებას, იმენ თქვენ მომაწოდეთ ეს და ეკონომიკური თავისუფლების კვლევაში პირველად ქვეყანაში თუ არ მეშლება 6 არის არაევროპული ქვეყანა. მე მგონი რა არის არაევროპული ქვეყანა. ა 6 არა ევროპული და აქედან მხოლოდ 1 არის ევროპის კავშირიდან. ხო რა, რომელი ქვეყნებია ეს? ეს არის ჰონგ-კონგი, სინგაპური, ზელანდია, ავსტრალია. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ბრიტანული კოლონიალური წარსული, მაგრამ აზიური ქვეყნებია, შერეული მოსახლეობით, მრავალფეროვანი კულტურული შემადგენლობით და არის ვერ ვიტყვით, რომ არის ერთ მონო ქვეყნები, სადაც ერთი კულტურა დომინირებს. ეს რამე არ არის. ამ ქვეყნებში არის ძალიან მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა, შეხედულებების, მოსაზრებების, მაგრამ რაც არის, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება, რამაც მოიტანა შრომის ის კულტურა, რომელიც ამ ქვეყნებს წარმატებას აძლევს. ანუ ეს შედეგია.
ეს იგი მაინც თქვენ ხსნით აი საბჭოთა ტრადიციით და მემკვიდრეობით უფრო იმას რომ ფულის მიმართ დამოკიდებულება სიმღერა რო არის პაჩკა-პაჩკა დოლარები გვინდა ცვიოდესო ანუ ოცნება იმაზე რომ არაფერი არ გააკეთო და ფული მოგივიდეს ეს არის საბჭოთა
რა თქმა უნდა ეს საბჭოთა მითი რომ ეს შესაძლებელია რომ თითქოს შეიძლება ადამიანმა არაფერი არ აკეთოს და მაინც დაეკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნილებები ესეთი ილუზია სხვადასხვაურის ჰქონდათ უკვე შევნადის მეორე ხელისუფლების დროს როდესაც მათ ეგრეთ წოდებული კუპონიზაცია მოახდინეს ეს მათ რატომღაც მიაჩნდათ რომ თუ ბევრი კუპონი გვექნებოდა ყველაფერს შევიზენდით და თქვენ გახსოვთ რაც მოხდა ისინი ბეშტადენ განუსაზღვრელი რაოდენობით კუპონებს და შედეგი იყო რომ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა გაღარიბდა ფაქტიურად გარდა იმათი ვინც თანხლითურად იყენებდა ამ სქემას პირადი გამოჩენის მიმართ ეს იყო პოლიტიკური სქემა რა თქმა უნდა სინამდვილეში ჩვენ ეკონომიკური ჩავარდნა სწორედ ამ პერიოდიდან დაგვეწყო როდესაც კუპონიზაციის შედეგად, მისი არასწორად განხორციელების შედეგად, როდესაც სხვა შეეს მე ვაკრიტიკებდი და ესეთი კურიოზიც იყო, რომ მაშინ პიკის საათში კომენტატორად მიმისვლის სამ თემის რამოდენიმეჯერ, კრიტიკული ვიყავი და შესაძლოა ეს მოხდა და მე რატოღაც მე დამამრალეს, რომ ცუდი გავლენა მოვახდა.
ჩაშალეთ ეს.
ხო, ჩაშალეთ. მაგრამ რაღაც პერიოდში აღარ მიწოდნენ ხოლმე, ესეთი კურიოზიც იყო. მაგრამ მოდი ესეთი კუთხით მინდა შეხედოთ და ყველა შეხედოთ. სანამ კუპონიზაცია მოხდებოდა საქართველოში, მიმოქცევაში იყო რუსული რუბლი. კუპონის შემოღების საჭიროება გახდა მაშინ, როდესაც ხელისუფლების თვალსაჩინოდან ამბობ. როდესაც მათ აღმოაჩინეს, რომ რუსეთი მათ ფიზიკურად რუბლების კუპიურებს აღარ აწუდებს. ფაქტურად მათი წინაშე დადგა ესეთი დილემა, კი მაგრამ აბა როგორ გადავიხადოთ ამდენი ვალდებულებები, თუ ფული არ მოგვსეს. იმის მაგიროთ, რომ მათ რეფორმა ჩაეტარებინათ იგივე თუნდაც რაც ესტონეთმა, წავიდნენ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. შექმნეს კუპონი, რომელიც არ იყო მიმული არაფერზე და დაჩართეს ფული საჭრელი მანქანა. რა თქმა უნდა, როდესაც ფული იჭრება, ამის ინფორმაცია ძალიან შეზღუდულ ადამიანებს, ეს ადამიანები რა თქმა უნდა გავლენ ბაზარზე ამ ფულით და შეეძენენ რაღაცას,
გამდიდებიან,
მაგრამ ფასები გაიზრდება და ეს ადამიანები, ვისაც დანაზოგები აქვს და ამ ინფორმაციასთან წვდომა არ აქვს, აღარებდებიან პირველი. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ერთხელ და ორჯერ არ მოხდა, არა, იყო წელი და რამოდენიმე, მე მგონი ორ წელად ნახევარი დაახლოებით. და შედეგად პრაქტიკულად სამ ადამიანები გონზემოეგენ და მიხნენ რა ხდებოდა, მათი დანაზოგები პრაქტიკულად უკვე პირველივე ორ თვეში გაქრა. და იმის შემდეგ უბრალოდ საქართველოს აიხანი ვეღარ შეძლო ფეხზე დადგომა და იმ კაპიტალის ნაკრობა, რომელიც მას წინ წაიყვანდა.
ეს იყო წითელი ზონას ავტორო პროგრამა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც კობალი კლიკაძე პრაღიდან უძღვებოდა.